Campus FM jipprezenta Kelma ġib lill-oħra. Jipprezentaw il-programm Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Friġieri.
Jien, Father Joe Borch għal darb'oħra, nsellimilkom flimkien miegħu wek il-Professur Joe Friġieri nsellimlek ġew
lilek u lis-semija kollha tagħna.
Il-programm tagħna kelma ġib lill-oħra u meta kelma ġib lill-oħra kultant iddu miktar milli tkun qed tikkalkula. Għax jien għala affarijiet li huma interessanti ħafna.
Nintilfu fid-diskors, kelma ġib il-oħra.
Li mbħaċċi rasa kif jgħidu. U aħna bdejna jitkellmu fuq il-kelma ra, il-verb ra, laħa darba kważi spiċċajna, li tfisser ma spiċċajniex. Fara l-ftit, jien naħseb qabel ma naqbdu kelma differenti, ejja induru ftit l-aħħar ftit espressjonijiet li xtaqna nitkellmu fuqhom u aħna naturalment aħna nitkellmu bis-sens, ma nitkellmux kif jitkellem mimma jarax l-art bis-sakra li kollu fuq.
Ekku, u anke nużaw ukoll dik il-frażi murara, ġifieri murara billi ma tkellimniex. Musa tamel differenza ma waqgħetx id-dinja. Mbagħad għandna dik il-frażi wkoll li jaraw għajneh jagħmlu ħdejh.
Iva dik ngħiduha ħafna.
Jinqala.
Jien dik kont ngħidha permettili nsemmiha wek fuq missieri. Missieri ma kellux edukazzjoni formali, għax meta kien żgħir dak iż-żmien, u ommu qalet il-missieru biex jibatuħ l-iskola kellu 4 snin, alla jitgħallem is-sena mhux imur l-iskola, u di baqa' jsemmiha baqa' jħossha. Imma kien bniedem li dak li jara għajneħ jagħmlu ħdejh.
U kien mastru daxxa.
Kien jagħmel affarijiet ta' mastru daxxa, ma ma kienx mastru daxxa, kien jagħmel xogħol tal-elettriku u tal-planning, imma ma kienx elektrician jew plumber. Ġifieri jekk jara, darba niftakar kellna friġ ma tħadimx, u ħadd ma seta' jsewwiha u tiet tagħtu f'moħħu xi ħaġa u rranġa.
Veru, veru, kasta li jaraw għajneħ kien jamlu ħdejh sewa. Mbagħad najut nużaw ukoll il-frażi l-art tleq qed tara wiċċek fiha. Tuża ħafna drabi. Issa il-passat tal-verb ra huwa wera.
Interessanti.
Interessanti. Wera. Kważi eċċezzjoni ma ekku. Allura urini wiċbieħor jew wera li ma jaf xejn. Jum kella urewna album.
Ħafna ħjar milli jurik snienu?
Ħafna ħjar milli ħat li jurik snienu. Imbagħad fl-aħħar nettu din verament nalqu fuq kelma ra, għandna il-kelma interessanti ħafna mera li ġejja minn ra. U għan-nom minn mat, tiftakar meta konna minna programm jitkellmu fid-dur fuq in-nomi minn mati. Allura, in-nom minn mat minn ra huwa mera. Jiġifieri, tieħu l-verb u twaħħallu l-emme u d-diemu. Palmeta, l-eżempju li konna tajna f'dak il-programm, minn ħarat namlu moħrit, minn ħafer namlu maħfra, minn ħażen namlu maħżen, minn fetaħ namlu muftieħ, u minn ra namlu mera. U il-mera hija dik il-biċċa ħġieġa li turik kifint.
U peress li fid-dar tiegħek tiegħi ta' kulħadd insibu il-mirja biex nużaw il-plural. Ta' min naħseb nitkellmu fuq il-kelma dar?
Mela, il-kelma li se nanalizzaw illum hija l-kelma dar, kelma li hija użata kemm bħala verb, ġifieri meta ngħidu dar dawra tont, u kemm bħala nom, id-dar fejn oqgħod.
Għalhekk ikun bdejt bid-dar fejn toqgħod u ndaħħalt l-użu tal-kelma wkoll dar bħala verb. Għalkemm dawn it-tnejn in-nom u l-verb najsew li m'għandhomx jasmaw xulxin.
M'għandhomx jasmaw xulxin, le. Nomi u verb hawnhekk mhumiex konnessi.
Mhux kif issib ħafna drabi in-nom joħroġ mill-verb jew bil-maqlub ma nafx.
Lex din mhux derivazzjoni, għalhekk din hija biss inserta li hekk. Allura tiex nibdew inħarsu ftit.
Bej il-verb laħseb l-aħjar għax l-ewwel kien il-verb.
Ej nibdew bil-verb. Ix-xemx tidher iddur mad-dinja, hawnhekk fil-veru sens tal-kelma, mhux sens figurattiv għax tidher iddur mad-dinja. Għaliex aħna nafu li aħna nduru max-xemx, mhux ix-xemx iddur magħna, però hekk tidher u dak li jkun jista' jużaw faċilment għax aħna nużaw fuq ix-xemx titla' u tinżel. Ma tluħ ix-xemx u nżul ix-xemx ma nisbaljawx għax hekk tidher.
Meta ngħidu l wieħed idur bħal reddiena. Issa li tista' tkun bħal reddiena ħseb għandha sens anke figurattiv kultant jew le.
Żgur. Iddu bħarraddina hija sempliċiment f'sens figurattiv, jiġifieri jibdel fehmtu mill-lum għal għada.
Bin-nur.
Bin-nur.
وخرجت ندور قبل نرقد نحسب هيك في السربع سيجات مش عملت دورة سيركل
بيو أتنا أتون دور فوق النفسي رجت ندور جفيري شتعمل بسيجادة ونعيدو قول الريح بدا يدور جفيري بدا يبدأ للديريزيوني يو دار الريح نتذكر
Aħna tiġaw zaħjna fċertu sens, sens figurativ, idur bħara dina, imma naħsef u sens figurativ, hemm ħafna jżied x'wieħed għandu jgħid?
Ara, ngħidu għall-ewwel ma ridx jaf, imissa beda jdur. Jon kellha aqbdu fil-kelma qabel idurlu, jiġifieri qabel jerġa' jibdielu. U jdur ma kull rieħ, inti qatt bħal bin-nur, jiġifieri jibdel fehmtu mill-lum għal-għada.
Issa naħseb fisser ukoll. Ifli, eżamina.
Dur daqxej me daw littri wajd li xfijom. Jew, dal-manuskritt irrit nerġan duru qabel nistampa ħaddej minn dal-proċess palissa. Għandi l-kodba li dal-waqt iġu stampati imma irrit narom bir-reqqa. Jew, dur dawn il-provi għall-izbalji.
Li sa sawk qed tagħmilha mhux fiżikament prinċipalment għalkemm qed tqalleb il-paġni tajt hemm ċertu moviment.
Ngħidu fih eżaminar.
Dar dawra miegħu innifsu jew dar dawra mad-dar.
Meta ngħidu dar dawra miegħu innifsu ġieli rafix qiegħed, rax kellu bżonn.
Jinna fir-ranġa xaru, bidel ħwejjeġ, anki dawr dawra mad-dar, bajjat.
Imma dar dar dawra minn nifsu seta' tfisser ukoll rafix qiegħda sitwazzjoni finanzjarja tiegħu tista' tfisser kollox. Mbagħad għandna dar ruħ bil-ġebel, jiġifieri wadbulu l-ġebel minn kull direzzjoni.
Ħaġruh, qed ngħidu jiġifieri. Jekk nużaw il-prepożizzjoni bi, x'tajdilna?
Ara, għandek darubina. Jiġifieri ħadu ħsiebna darubina mill-aħjar li setgħu. Inkella ngħidu fit-tieġ kien hemm erba' jduru bil-ħelu. Jduru bil-ħelu ma jfissirx li qegħdu jduru l-ewwel hemm, jiġifieri qed għadu jqassmu l-ħelu.
Ħan saqsik xi ħaġa allura fuq din. Daru bina. Il-kelma bina jiġifieri il-prepożizzjoni hemm, prepożizzjoni hemm.
Skur, hija l-prepożizzjoni maquda mal-pronome. Mhux hekk. Il-prepożizzjoni fil-Malti għandna dil-ħila dil-kapaċità naqduhom b'dak il-mod.
U jekk immorru issa fuq il-prepożizzjoni fuq.
Eħe, dar fuq u qallu.
Dar fuq sieħ. Għaddanni.
Jizammu responsabli. Għallu issa titħallas.
Dil, ħanajdlek ma fiex il-prepożizzjoni fuq. Imma jekk ngħidu dar għalih, jiġifieri attakkah ukoll.
Dar għalih attakkah, ekku.
Jekk imorru issa fuq il-prepożizzjoni ma.
M'għandix żmien indur mad-dar. Ma tfissirx m'għandix żmien noqgħod naqgħod minn kamra l-oħra. Tfisser m'għandix żmien ieħu f'sieba. Ndur mad-dar. Anki meta tagħti direzzjoni lil xi ħadd, turrih mnejn għandu jgħaddi tgħidlu dur ma' xellug.
Hemmhekk hemm direzzjoni li qed tgħid inti jiġifieri hemm moviment fiżiku.
Triċ issa ngħaddu daqsxejn biex nsemmu ftit wiel u frażijiet idiomatiċi.
La dubju daqsxejn naħseb hawnhekk ħan sibu diversi affarijiet żbieħ li ħa ngħidu.
Ngħidu daret ir-raddiena.
Ma dak dak mhux Għawl naħseb?
Espressjoni, idioma.
Idioma, tajjeb.
Għawl, nitkellmu b'mod figurattiv, ngħidu wkoll inqalbet il-folja. Jiġifieri huma żewġ espressjonijiet figurattivi.
Ekku.
Tuża fl-ewwel espressjoni qed tuża r-raddiena u fit-tieni qed tuża il-folja.
Għax jikkemm r-raddiena, aħna bl-Ingliż qed però niftakar il-kelma tagħha xinin. Imma nużawha wkoll bil-Malti meta ngħidu dak li jkun qisu r-raddiena. Iparla ħafna?
Mil-verb iredden, jew tredden, għalek najdu.
Iredden, naħseb mux eżattament fisser jitkellem, jisu jitkellem mux bħafna sens, korret?
Mux bħafna sens, paċ-paċ ħafna il-lablab, dejjem sejjer, jisu ma jafx jiqaf. Teħil ħabel u ma jaqafx. Kultax meta ngħidu seddum tredden u sawa f'sens negattiv kważi
tispejtattiv
irid toħod toħod li rasi issa iqaf u rrifletti
fl-oqtaqod. Xi ħadd li jġiba fit-tul u m'għandux argument u jara kif jaħli l-ħin naħseb ngħidu wkoll idur mal-lewża.
Idur mal-lewża ngħidu ġifieri ma titkellimx ċar issib li skużi. Bad għandek dil-frażi do interessanti dur dur fej rrid ġaba, ġifieri prova u reġa' prova u fl-aħħar nexxielu. Interessanti nagħmlu punt fuq din. Il-Malti ħafna drabi jirrepeti l-istess kelma. Hawnhekk dur dur okay? Biex jagħti l-enfasi, biex jenfasizza. Ara, per esempio, biex nibqgħu fuq il-kliem. Ajtajt. Ajtajt fl-aħħar tifhem. Jew ajtajt fl-aħħar xi ħaġa jibqa'. Jew jiġri jiġri. Tela jiġri jiġri. Mhux tela jiġri jiġri separatament, imma tela jiġri jiġri. Jiġifieri rrid ninfasizza kemm ġera, kemm ġera, tajjeb.
Użu ieħor li hemm ġew. Ara tagħmel kif qallek għax brasek idur, isek qed tgħidlu inti għamel kif ngħidlek jien mhux kif qallek hu. Għax inkella brasek idur.
Jiġifieri jiddispjaċik fiha wkoll kif qed tgħid inti stess ton ta' teddik, jiġifieri qed nafżak. Jekk tagħmel hekk, jekk tagħmel kif qed jgħidlek, imbagħad ikollok baħt il-konsegwenzi.
Għalkemm meta nżaw daw ġuġ kelmiet rasek u jdur u hawnhekk għadna brasek idur fisser ħaġa, jekk ngħid qed inħoss rasi d-durbija fisser xi ħaġa kompletament differenti.
Dif kważi għandek kważi sens mhux figurattiv iżjed jew metaforiku, imma kważi fiżiku. Għax inti meta tkun sturdut ngħidu aħna, tifhem jew taqla daqqa ta' pom fuq moħħok jew taħbad rasek marblu tad-dawl. Jon kella jkollok tant problemi fuq moħħok li ma tistax issolvihom. Jew tisman xi ħadd u tant jgħidlek affarijiet xi ftit kultant anki kontradittorji li inti tajt qed inħoss rasi d-durbija. Ma nafx minn fejn se naqbad nibda.
Mela, sakemm rasek tieqa' fid-durbik. Trix indawru diska u nisimgħu ftit mużika.
Nagħmlu hekk.
Tieni parti tal-programm jien Fader Joe Borċe qiegħed mal-professur Joe Friġieri u qed nitkellmu dwar il-kelma dar, dwar il-verb dar u qed induru dawra ma' diversi espressjonijiet. U mill-verb dar li konna qed induru miegħu immorru fuq innom dawra.
Ekku għandek pereżempju dawra durella jew kellha ħadha bid-dawra li flok ħaliq sar triq.
Dawra Durella konna nkantawa dik ma niftakarx kif kienet jiena, ma kellna xi ħaġa bu.
Dawra Durella. Naturalment dawra mejt. Dawra sħiħa.
Il-vapur tad-dawra x'kien?
Il-vapur tad-dawra d'interessanti ħafna, dari kien hemm il-vapur tad-dawra dak il-vapur tal-passiġġieri li kien jitlaq għal Għawdex mill-port il-kbir. Tajjeb, interessanti.
Allura kien joħodha bit-tul.
Ekku, hemm min jiftakru.
Bħal meta kienu jien niftaħem meta kienu jagħmluh minn San Miżun.
Imma illa naħseb għadu jitlaq minn San Miżun bil-merkanzija, ma nafx għadu.
Imma kien jagħmel żmien kien jitlaq bin-nies.
Bin-nies ukoll. Hemm ukoll il-frażi dawra mejt li tfisser dawra sħiħa, id-dawra tas-solt, ma tantx għadha tintuża. Ix-xifer tal-munita. Ix-xifer tal-munita sewwa.
Anki dawra mejt ma nkunx naf li mejt tfisser sħiħa.
Dawra sħiħa. Dawra tas-solt, forsi anke din ma tantx għadha tintuża. Imbagħad hemm di sabiħa din l-espressjoni, id-dawra tal-qamar.
Dix it-tkun?
Jgħidula wkoll il-qija. Interessanti di żgur li m'għadniex nuża.
Il-qija mhux ta' fejn jagħmlu l-qamħ.
Il-qija le hawnhekk il-qija tfisser halo. Halo, the halo of the moon. Il-qamar kultant ikollu dawra miegħu isu sħaba żgħira.
Isu raġġiera.
Isu raġġiera, dik kienu jgħidula l-qija u hemm proverbi fuq hekk imma ma nistgħux nidħlu fihom issa. Imbagħad hemm id-dawara, taf xi tfisser id-dawara.
Laqas qatt ma smajtha.
Kliem li m'għadniex nużawh dawara hija roundabout.
Roundabout. Ma ħadd ma jgħidha. M'għadniex
nużawha. Le m'għadniex nużaw. Tant għandna minnhom daw u tant għandna kbar minnhom, kbar ta' kull daqs insomma.
Illum nawdu roundabout.
Roundabout.
U kif tiktiba roundabout, ġus?
Bil-fors issa jiena ħriġna d-direttiva u issa qed nuża l-kappell ta' President tal-Kunsill Nazzjonali tal-Isim Malti.
Allura kulħadd ibaxxi rasu.
Meta jkollok roundabout ma tistax tiktibha bil-Malti, issa qed tikteb bil-Malti kif tinħass li titħalliha bl-Ingliż għaliex hija kelma komposta. U aħna għedna li fejn jidħol il-kliem kompost, conditioner per eżempju, honeymoon jek tittajt honeymoon u għatix tajt amar il-għasel għax ħatfad mu jgħajda li. Allura iktibom bl-Inglis.
Anki air conditioner.
Air conditioner.
Għalkemm il-Maltin ma jgħidux air conditioner.
Għajdu air condition.
Air condition, jif u.
Għana il-ġan, din interessanti ħafna. Xtuża meta tkun qed tikteb, għandek dejjem tikteb kif in-nies titkellem skont il-kuntest. Jekk għandek dak li għana najdulu reġistru formali, għana t-toqgħod attent x'klim tuża, imma nagħtu każ jien qed nikteb dram. U fid-dram għandi karattri li jitkellmu b'dal-mod kif qed tgħid int. Ma jkun ġara xejn jekk jien nikteb biex lill-karattru, lill-attur li qed jagħmel dak il-karattru jitkellem bħal ma jitkellmu n-nies, jew qed tikteb rumanz. U tajt kif qed jitkellmu bejniethom f'konverzazzjoni normali ordinarja tal-ħajja kuljum. Tirrifletti kif jgħidha, imma meta tkun f'kuntest formali trid tajt jew tikteb il-kelma kif suppost tkun.
Naħseb li dorna dawra ġmiela mal-verb dar. U forsi wasal il-ħin issa biex ngħaddu għan-nom dar. Id-dar fejn noqgħod.
Id-dar fejn noqgħod. Għandu dar kbira bil-ġnien. Issa, għaw dil-fraż interessanti ħafna. Dar il-bniet, anzi iktar komuni u iktar preċiża, dejr il-bniet. Din tfisser monasteru, kunvent ta' sorijiet. Interessanti ħafna.
Ma jgħidux sorijiet, jgħidu bniet.
Bniet, ejva, dar ekkinu jirreferu għalija din, jonkella dar ir-ħieb. Ġifieri il-kunvent tal-patrijiet. Erinsera xi nglott għandu dram jismu ir-raħeb. Insomma, kliem li qed jinqata. M'aħna nippruvaw nirxu x'taqgħu.
Ma inkun korrett li ngħid li patri u raħeb huma differenti minn xulxejn.
Inti għajdi li inti għax iktar inti suppost.
Jien nafa din. Patri kif nafuh. Raħeb jisu ftit.
Eremit
u.
F'muna. Jistajbu.
Titilu.
Probabilment għandek raġun il-veri. Lela,
il-patrijiet li nafu huma patrijiet li rħib. Huma jisom iktar remiti, ekk nafu. Maqtuwajna,
maqtuwajna l-kollox, mis-soċjetà kważi klausura, insomma, dak li għandna ngħidu lhom klausura.
Meta ngħidu dar artu saqaf?
Ġifieri mi mamra b'xejn, jonqosha kollox. Nista nixtri dar artu saqaf, fiha fija bibien, la fija banju, ma fija la fija kċina, ma fija ġej.
Ħafna drabi bħal meta jixtru fuq il-pjanta jisa.
Eżatt. U mbagħad għandek dar pinna.
Anki xummiema ngħidu la din.
La difa xummiema, taf x'inhi xummiema inti. L-Ingliż hija sandbox il-kaxxa tal-fwieħa. Minn xamm xummiema. Allora tant tkun nadifa d-dar li tista' xomm kważi il-fwieħa. Jew da id-deterġent li tkun silt bih.
Xummiemu kien karattru interessanti ħafna li jipprova jgħallem it-tfal u l-kbar jieħdu ħsieb l-ambjent.
Kienet interessanti anki bħala dik kienet invenzjoni ta' kelma x'ma kienx. Ma tant tkun nadifa d-dar sewwa li x-xomm ma tfuh. Issa, fuq xi ħadd li qatt ma joħroġ, x'ngħidu? Donnu l-ħares tad-dar. Ekku kol qed tinqata bħala espressjoni.
Imma għandna bil-maqlub.
Bil-maqlub użgur fuq xi ħadd li dejjem barra ngħidu donna d-dar se taqa' fuqu. Qatt smajt din asma.
Iva dik smajta donna d-dar ta' fuq għax li jgħidu ili wkoll ili.
Issa isma' din u għajd li ftit x'taħseb li tfisser. Tajba lum hija d-dar.
Di dismajta u għatta ma nafx ġuri ma ndix idea ċara ta' xitissar
ija espressjoni ironika meta dak li kun isek ma tax ta' taqbat tajlu veru li jek jkollu kulmija dar tista servik biex per eżempju meta jkollu kuġeħ ta' sara tixroba u minna li kjaddilek imma dil-frazi jajda xaħat li d-dejja bċaħġa li sema jonkella bxi ħaġa li kienet se tiġrilu, xi ħaġa li tissorprendih. Jibarlumija d-dar jgħidlek.
Jaħdem għad-dar.
Ġifieri jaħdem għall-familja. Il-dar għafna drabi nassoċjawha mal-familja. Sewwa.
Ħalli tgħidu mara tad-dar.
Mara tad-dar, inkella tad-dar ma rridux tiżewġu.
N-nis tal-familja.
Il-qraba, n-nis tal-familja. Sewwa, il-familja ma rridux tiżewġu. U id-dar dejjem trid.
Rejjen il-familja dejjem trid, smajta d-dar dejjem trid, qatt ma smajta.
Id-dar dejjem trid. Le, qatt ma smajta?
Le.
Komuni ħafna bħala l-espressjoni.
Ma naħseb li torbot ma dak li għad tintiftitilu, meta għad li aħna d-dar u l-familja jisna nortuħu fl-imkien.
Kien, mux ek.
Ekku.
Eżattament. U għallura, kważi.
Għatta għedu d-dar tal-familja, il-dar fej tkun t-twielet u tej.
Fissu kważi l-istess.
Imma jekk miflok dar najdu dwejra, dik jitfisser dar zaħira?
Diminuttif, insejħu l-dak, dar zaħira. U koll li sem ta' post, id-dwejra. Kem l-ark għawdex, imma anki Malta. Impost.
Id-dwejra ta' għawdex naturalment kienet iktar magħrufa meta kellna dik it-tieqa.
Ekku. Allura id-dwejra hemmhekk huwa l-post ta' dik il-bajja li fiha jaħli għadha popolari sandu.
Imma aħna minn dar, jekk ngħidu dari. Dari tista' tfisser naħseb id-dar tiegħi. U dari tista' tfisser ukoll il-passat, ġara qabel.
Ekku, ngħidu dari ma konniex hekk. Tajjeb, bl-Inglis formally, dari, ma kunni, għax vera għonek għanna kasta avverbju, adverb, dari jemmekku avverbju.
Ma joċ ma l-kelma dari.
Le, najdu min ta' dari.
Min nista l-antik, jow min dak li kienġi fl-antik.
Ta' dari ma baqa xej, ġifiri, min ta' l-antik. Min kif kienu l-affarijiet fl-modi, l-użanzi, u drawiet, u l-ħajja tal-bira. Fejn dari, meta jkollu bżonni, kien isellim li, issa madux fej għattari kont tisma' kliem bħal dan jew kellha it-tfal tal-lum mhux bħal ta' dari.
Kien hemm ġew din qisha kull ġenerazzjoni tħares lejn tfulita bħala aħjar mill-preżent jew mill-futur.
The golden age is always in the past. Għandna ngħidu aħna iż-żmien tad-deheb kisu dejjem fil-modi fil-passat. Issa li hu interessanti hawnhekk. U li nipruvaw naraw minn fej ġejja dil-kelma dari għax m'għandax taqsam xejn mad-dar li noqgħod fiha. Dari f'tas sens bħala avverbju d-a-r-i ġejja mill-dara. Ara kemm interessanti. Veri mill-verb dara. Allora ngħid drajt, drajtek, kif drajna, mela kif kienu l-affarijiet fl-modi. Kif drajnijom? Najdu dari. Interessanti din, uġveru ġaw, ġveri il-derivazzjoni ta' il-kelma dari, ħafna drabi n-nis ma jafux minn fej ġeja.
Drawa marbuta.
Drawa ġeja minnem.
Minnem ukoll.
Ġeja minnem. U l-verb huwa dara, u allora najdu dari, ġveri kif kienu l-affarijiet fl-modi jew fl-antik.
Ma naf ġew, imma meta ngħid dari mhux id-dar fejn noqgħod, imma dari my back għandu xi qasam magħha dik jew le?
Le, le, dik kelma totalment differenti.
Mhux l-istess, dari.
Le, dari li tfisser my back għandha l-akka fin-nofs d a k r i. Tifhem hemmhekk dar daħar d a k a r. Mentri dari kif qed nużaw hawnhekk bħala avverbju dari ma konniex hekk hija d-a-r-i u kif spjegajna ġejja mill-verb dara.
Kif jgħidu? Għalhekk l-ġuża ma tridx tgħud għax tibqa' titgħallem.
Għax iktar ma tikber iktar titgħallem. Allura neħdu gost li għamilna wkoll din id-distinzjoni għal min qed jismana, forsi jkun hemm nies li qed jisimgħu dal-programm illi qegħdin jippruvaw jitgħallmu jikbu bil-Malti. Jew kellha se jagħmlu eżami tal-Malti jistgħu jkunu tfal li waslu biex jagħmlu l-eżami tas-sekk jew tal-Mazz.
Okej, jista' jkun hemm nies li jisimgħu ħadd jieħdu gost.
Jisimgħu
lilna.
Jisimgħu lilna. Insomma nispera li jkun hemm mal-inqas tnejn jew tlieta minn daw. Ma nkunux aħna biss. Din nerġgħu nisimgħu. Aħna
daw tnejn jew tlieta, jew 2000 jew 3000 jew 10 miljuni jew 3 miljuni li qegħdin jisimgħuna kollha importanti ħafna għalina u kollha nirringrazzjawhom mill-qalb waqt nifakruhom li jekk jieħdu gost jisimgħuna jistgħu jmorru fuq il-programmi l-antiki, fuq il-website tagħna għandna l-maħżen. tal-programmi għemmek u jistaw jisimawna kem ridu anki fuq il-repozitorju tal-università. Wieħed jekk jikteb il-kelma dar barra l-affarijiet l-oħrajn li jitilma jitilgħu anki dan
il-programm.
Ringrazzjawkom tal-attenzjoni, jien Fader Joe Borge u l-professur Joe Friġieri insalmulkom nagħmlu appuntament magħkom għall-pallu ġimgħa.
Għadkom kemm smajtu kelma ġib l-oħra bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Fader Joe Borge flimkien mal-professur Joe Friġieri. Thank you.